své opuštěnosti. To vše vede k násilí obracejícímu se proti každému, koho považujeme za hrozbu pro své jistoty. Tedy lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, která v nás vyvolává zdánlivé jistoty, a potom takový člověk se obrací proti každému, koho považuje za hrozbu pro tyto své jistoty. To slovo jistoty je tu napsáno v uvozovkách. Němým svědkem této ochladající lásky je také stvořený svět, tam zmiňuje naši zemi, která je otrávena odpadem a tak dále, jak to napsal v tom svém dokumentu Laudato si. Láska může ochladnout také i v našich společenstvích. V apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium, radost Evangelia, jsem se pokusil popsat ty nejviditelnější projevy takového nedostatku lásky. Jsou jimi sobectví a duchovní lenost, sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se do sebe, vzájemné válčení a také mentalita zesvědčení, kvůli níž se zajímáme jen o to, co je vidět, a tak polevujeme ve svém misijním nadšení. Tak, ten třetí akcent, který svatý otec zmiňuje, klade si otázku, co máme dělat. A připomíná, tehdy nám církev nabízí v tomto postním období také sladký a uzdravující prostředek modlitby, almužny a postu. My už jsme to slyšeli na popeleční středu, to bylo připomenuto, a o druhé neděli postní bude ve vstupní modlitbě také řeč o tom, že nám Bůh dává tou postní dobou příležitost, abychom svoji hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí. Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech skrytých lží, kterými sami sebe klameme, a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš otec a chce, abychom měli život. Takže modlitba nám umožní našemu srdci, aby se zbavilo všech skrytých lží. Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém blížním bratra nebo sestru. To, co nám nikdy nepatří, ne, to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Pak dále píše, kdykoliv nás bratr prosí o pomoc, obrací se na nás sám Bůh. Každou almužnou se zapojujeme do péče, kterou Bůh ve své prozřetelnosti projevuje všem svým dětem. A konečně půst oslabuje naše sklony k násilí, ozbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu. Půst nás probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu. To se také říká v jedné z těch postních prefací, že tím půstem nás Bůh osvobozuje a pozvedá i naši duši. A pokud jste někdy měli tu příležitost prožít půst, nejenom ten na popeleční středu nebo Velký pátek, ale třeba několika denní opravdu půst, kdy jsme se zřekli potravy a pocítili jsme hlad, tak víme, že na jednu stranu ten hlad člověku dává prostě pocítit i určitou slabost, ale na druhou stranu ta naše duše je daleko vnímavější, protože nejsme zatížení prostě tou sytostí a nasyceností. Svatý otec píše, přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické církve a dostal se k vám všem mužům a ženám dobré vůle, kteří jste otevření zaslechnout Boha. A konečně takový čtvrtý aspekt, svatý otec to nazývá velikonoční oheň. Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro srdce Boží to nikdy neplatí. On nám stále dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat. Pak tu svatý otec ještě připomíná iniciativu 24 hodin pro Pána. A zmiňuje, v roce 2018 se tato iniciativa inspiruje slovy žalmu 130, kde je řečeno, u tebe je odpuštění. A tato iniciativa se uskuteční od pátku 9. března do soboty 10. března. Při vigílii zmrtvých stání budeme znovu slavit jímavý obřad rozsvícení velikonoční svíce. Toto světlo získáne z nového ohně postupně přemůže temnotu a osvětlí bohoslužebné shromáždění. Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění, abychom všichni mohli znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě do Emaus. A to nám přeje svatý otec a ze srdce nám to může hnat. Že tolik poselství papeže Františka pro tuto dobu postní, takže můžeme si třeba některou z těch myšlenek také odnést. A teď k tomu rozjímání nad tajemstvími bolestného růžence. Já bych na úvod přečetl to, co potom čteme o pašijové neděli, tu zprávu o mučení Pána Ježíše, jak nám ji zaznamenal evangelista Marek, protože máme Markův rok, bychom si více připomněli celé to dění, nad kterým se potom zamyslíme u těch jednotlivých růžencových tajemství. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím, pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana, přepadla ho hrůza a úzkost a řekl jim, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl, Abba, Otče, tobě je všechno možné. Odej mi ode mě tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavírali a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte, už dost. Přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden ze 12. Velekněží zákonníci a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbin tento je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned Ježíšovi přistoupil a řekl mistře a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. U jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mě jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne, ale je třeba, aby se naplnila písma. Všichni ho opustili a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví neshodovala. Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí. On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet z oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky. Slyšeli jste rouhání. Co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu prorokuj a sluhové ho tloukli do tváře. Když byl Petr dole v nátvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž. Ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje. On se však začal zachlínat a zapřísahat, neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal po druhé. Když se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. A hned z rána se poradili velekněží, starší a zákonníci, celá rada, spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal, nic neodpovídáš? Pohleď, co všechno na tebe žalují. Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi zbouřenci, kteří se při spouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněži vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal, co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znovu dali do křiku, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli, ukřižuj ho. Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, sadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit, buď zdráv, židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou. On ji však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, kdo si co vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. Z ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali, ty nezachránil, sám sebe zachránit nemůže. A nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho ti, i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3 hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloi, Eloi, lema sabachthani, což přeloženo znamená Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy, počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sem sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půl od zhora až dolů, a když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Zpovzdáli se dívali také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, které ho provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Trošku delší biblický text a připomínka potom pro ta jednotlivá rozjímání nad tajemství bolestného růžence. My ještě uslyšíme toto podání Ježíšova utrpení na květnou neděli. My jsme asi před 2 lety se zamýšleli nad tajemstvími křížové cesty a vlastně takovou další možnost, jak se podívat na to, co pro nás Pán Ježíš vykonal, co vytrpěl, tak nabízí rozjímání nad tajemstvími bolestného růžence. A nad těmi jednotlivými tajemstvími se budeme zamýšlet ze 2 pohledů. Sice z pohledu Ježíšova a z mého vlastního pohledu. Jakoby Ježíš říkal, jsem tu pro tebe, a i já říkám Ježíšovi, jsem tu pro tebe, Ježíši, abych ti pomohl pomoci druhým lidem. Protože, jak víme, Pán Ježíš, když líčí takovéto konečné účtování, scénu posledního soudu, jak nám ji zaznamenal evangelista Matouš v 25. kapitole, tak tam zdůrazňuje, že cokoliv jste učinili pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratři a sester, pro mě jste učinili. Nebo naopak, cokoliv jste neučinili pro ty nejmenší, tak jste neučinili pro mě. Pán Ježíš se tedy stotožňuje s těmi našimi bližními a pokud my chceme lásku Ježíšovi nějak prokázat, tak vlastně on nám nabízí, že máme možnost to učinit v našich bratřích a sestrách. Takže to první tajemství je Ježíš, který se pro nás krví potil. Ježíš se vydává na cestu utrpení a kříže ne pro někoho, ale pro mě a pro nás. To je potřeba si uvědomit, ne pro někoho, ale pro mě, pro každého z nás zcela konkrétně. My čteme v Janově evangeliu ve 3. kapitole 16. verš. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ten Ježíšův čin lásky je skutkem pro mě. Takže když rozjímám nad Ježíšovým utrpením, tak měl bych si být stále vědom, že se to týká i mého osobního života. Pán Ježíš čeká na moji odpověď lásky. Když se podíváme na tu situaci, jsme před chvíli slyšeli, kterou prožíval Pán Ježíš v Getsemanské zahradě, tak si můžeme uvědomit, co prožívá Pán Ježíš. Tak je to především úzkost, strach, hrůza, bolest duše, opuštěnost. A když se díváme, rozjímáme křižovou cestu, nebo i teď z pohledu těch tajemství bolestného růžence, ten Ježíšův život a to, co pro nás především vytrpěl, tak je vždycky důležité, abychom se také podívali do svého vlastního života, protože svatý Pavel to v listě Kolosanům vyjadřuje, že on tam říká o sobě, já na svém těle doplňuji, co ještě zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap. Jinými slovy, tím, že patřím ke Kristu, tak to, co prožívám, tak tím vlastně doplňuji, přispívám ještě, můžeme říct, k tomu spoluvykoupení světa. A proto, když se teď dívám na Ježíše jako toho, který prožívá úzkost, strach, hrůzu, bolest duše, opuštěnost, tak je určitě dobré podívat se do svého vlastního života, kde já prožívám takové momenty, a také podívat se kolem sebe na ty, s kterým prožívám ten obyčejný život a kteří jsou v podobných situacích. Můžeme si připomenout, že člověk mívá strach z něčeho. Z náročného vyšetření u lékaře, nebo z šéfa zaměstnání, nebo student se bojí svého profesora. Se bojíme něčeho konkrétního. Pak míváme určité pocity hrůzy ze stavu prázdnoty. Pak prožíváme bolest duše z různých zranění, která utrpíme ať už v různých setkáních, anebo v zážitcích. Jsou to zranění, že nejsem milován, že mě nebo nás opustil člověk, kterého jsme měli rádi, a mnohé jiné. Tu bylo řečeno, že Ježíš prožívá opuštěnost. Můžeme si vlastně udělat takové rozlišování, opuštěnost a samota. Samota, ta sama o sobě, nemusí být ničím špatným. Mezi osaměním a samotou, mezi opuštěností a samotou existuje rozdíl. Zatímco samota může být žádoucím stavem, člověk si může přát být chvíli sám na to, aby si vše promyslel, odpočinul si, tak opuštěnost člověka deptá. Opuštěnost je něco hrozného. Člověk, který je sám, nemusí být opuštěný. Být opuštěný je však často způsobeno selháním u těch nejbližších. A určitě, když teď rozjímáme nad tím, co prožíval Pán Ježíš, tak je, jak jsem už říkal, důležité se podívat do svého vlastního života, jestli tyto stavy znám, ale také se podívat do toho svého bezprostředního okolí, jestli tam není někdo, nebyl někdo, kdo se cítí být opuštěný. A jestli já jsem schopen tomu člověku být na blízku. A tím jsem na blízku i Kristu. A to mám k tomu k té opuštěnosti po myšlenku od Johana Wolfganga Goetheho, který řekl, samota není zlá, pokud člověk žije sám se sebou v míru a má co dělat. Ve skutečnosti se však každému z nás samota někdy zlá zdála, každý z nás se někdy cítil sám a zatoužil po společnosti jiných lidí. Vždyť člověk je přeci tvor společenství. Jak čteme v Písmu svatém, už v těch prvních verších je řečeno, že není dobré, aby byl člověk sám. Člověk, který se dostává do situací, která nám přibližuje dění v Getsemanech, tak dochází také k podobné modlitbě, jak jsme to slyšeli i v tom úryvku z Markova evangelia. Ježíš se tam modlí, Otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. Avšak tato prosba k Otci, aby bylo možné, aby tento kalich Krista minul, aby nás minul, by neměla být tím posledním slovem. Ježíš se probojuje k dodatku, ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Ježíšův postoj k Otci je pro nás ideálem, k němuž během svého života směřujeme. Můj postoj jsem tu pro tebe, Ježíši, abys skrze mě mohl přijít k druhým lidem. Sílu k takovému postoji čerpám z vědomí a zážitku, že on mě má rád. Jeho síla je mojí silou. Je vždycky důležité, já to rád při těch obnovách připomínám, že jedna věc je ideál, ke kterému směřujeme, a druhá věc je ta realita, v které se už nacházíme, a vždycky budeme po celý život zakoušet určité napětí mezi tím ideálem a realitou. Ideál je vždycky něco vyššího, k čemu směřují, co mě má inspirovat, motivovat. Ideál by mě neměl deptat, ale měl by mi ukazovat, že je možné růst, že ještě jsem nedosáhl cíle. Ta realita bude vždycky, když bychom si to představili jako budovu, tak ideál bude úplně nahoře a se vždycky nacházíme ještě nějaké to patro pod tím vrcholem. A je pro nás důležité, když během života vidíme, že se postupně k tomu ideálu blížíme. Takže i tady tento postoj třeba k Otci, to čerpání síly ze spojení s nebeským Otcem, to je určitý ideál, ke kterému chceme během života dospět. Naším cílem a ideálem je, abychom stavili na Bohu a jeho lásce k nám, ale my také, tedy aspoň většina z nás, potřebujeme zakoušet lásku od lidí. A můžeme se ptát, no, všechny ty otázky, které tak nějak tady pronesu, tak jsou otázkami, které si můžu vztáhnout na sebe. Mám někoho, kdo mi dává zažít, že jsem milovaný člověk? Mám někoho, kdo mě přijímá takového, jaký jsem? No, vám ty otázky připadají zbytečné, nebo jaksi samozřejmě, ale ono to tak úplně samozřejmě není. Abych měl někoho, o kom jsem si jistý, kdo mi dává opravdu zažít, že mě má rád. A nebo že mám někoho, kdo mě přijímá takového, jaký jsem, který si neklade žádné podmínky, který mě prostě, když bych to vyjádřil, je schopen obejmout, ať jsem hezky oblečený, nebo ať jsem nějakým způsobem umazaný, ušpiněný, tak přesto mě obejme, protože mě má opravdu rád. Pak si kladu taky otázku, a jsem pro někoho oním člověkem, který mu dává zase pro změnu zakoušet, že ho má rád. Vždycky na závěr toho nějakého růžencového tajemství v tom našem rozjímání, tak můžeme na závěr pronést modlitbu na jednu stranu dík za všechno, co jsem dostal, dík za všechno, kde jsem mohl druhým lidem pomoci. Díky za to, co jsem dostal, protože, jak víme, Pán Ježíš říká, miluj svého bližního jako sám sebe. Já mohu druhým lidem dávat jenom to, co sám mám, mohu rozdávat to, co jsem přijal, jestliže mám sám sebe rád správným způsobem, jestliže zakouším lásku, jestli se cítím být milovaný, tak jsem pak jistě schopen to rozdávat kolem sebe. Tedy nejdříve poděkovat za všechno, co jsem dostal, pak také poděkovat za všechno, kde jsem mohl druhým lidem pomáhat. To rád říkávám, když takhle jde ke mně někdo ke svátosti smíření a je to zvlášť za delší období, tak mu říkám, že nejdříve poděkujeme Pánu Bohu za všechna ta dobrodění, která jste mohla dostat a která jste vy sama mohla nebo mohl vykonat. A pak je samozřejmě prosba za odpuštění všech selhání, protože určitě se nám nepodařilo žít ten ideál tak, jak by bylo třeba. My, když se modlíme vyznání vin, takové to, tu slavnostnější formu, kdy tam říkáme, že jsem hřešil myšlením, slovy i skutky, a pak říkám a nekonám, co mám konat. Protože možná je toho někdy víc, toho, co jsem nevykonal a měl vykonat, než toho, co bych třeba udělal přímo špatně, protože my někdy nevidíme. Jsme natolik možná zaujati sami sebou, svým trápením nebo nějakými svými věcmi, že prostě nevidíme, že ten druhý se cítí být opuštěný, když to navážeme na to tajemství toho prvního tajemství bolestného růžence, že to prostě nevidíme. Takže prosíme taky za odpuštění všech selhání. A také si chceme vyprosit pomoc od samotného Ježíše. Poprosme Ducha Svatého o jeho lásku, která je schopná dodávat sílu. Můžeme si ještě připomenout, když tu je řeč o lásce, být schopen zakusit, že jsem milovaný, tak jednu myšlenku od patra Josefa Kentenicha, který říká, že láska je základní silou života. On tak rozvádí takovou myšlenku, že Bůh koná všechno z lásky, skrze lásku a pro lásku. Jistě jako věta to zní velice hezky a jde o to, abychom během života to nějak čím dál více poznávali a přijali a nechali se tím proniknout, protože pak budeme schopni i přijmout to, co život bude přinášet, ať už to bude právě příjemné, radostné, anebo i těžké, nepříjemné, bolestné, tak všechno budeme schopni přijímat od Boha jako projev jeho lásky. Bůh koná všechno z lásky, skrze lásku a pro lásku. A on nám to nejvíc dokázal tím, že byl ochoten pro nás, pro naši spásu, darovat svého vlastního syna, Pána Ježíše. Zbývá mi 15 minut, takže teď bych vás pozval, abychom si udělali 4hodinovou přestávku a budeme pokračovat.